Într-o zi călătorea în același compartiment de tren, un credincios, era și o doamnă acolo, pedantă, cu care nu puteai să discuți orice. Și creștinul, după cum avea obiceiul biblic, să mai promovăduiască oamenilor ceva despre dragostea lui Dumnezeu, a intrat în discuție cu persoana aceasta, vorbindu-i despre Isus. Iar femeia a zis, auzi, eu n-am credință, trebuie să îți mărturisesc lucrul acesta, eu sunt o necredincioasă. Ce cum dumneavoastră nu citiți Biblia? Dar crezi că eu am timp să pierd citind cărți din acestea ca Biblia? Atunci cred că ați greșit când ați spus că sunteți o femeie necredincioasă. Dumneavoastră sunteți o femeie neștiutoare. Pentru că n-ați citit nici măcar o singură dată Biblia ca să luați la cunoștință ceea ce cuvântul lui Dumnezeu acolo și apoi să spuneți dacă sunteți necredincioasă sau credincioasă. Atâta vreme cât nu cunoști ceva, nu poți să spui dacă ești credincios sau nu. Noi credem despre noi înșine că știm tot tabloul acesta, știm să vorbim și fraților ortodoxi, tuturor știm să le dăm replica. Însă cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ne îndreaptă atenția și spre noi, fiindcă nici eu n-a propovăduit oricum. Dacă vrem să spunem altora, trebuie să ne uităm înspre noi, fiindcă și botezătorul și cel botezat erau neprihăniți. Aseară m-am gândit la părinții lui Ioan Botezătorul. Cine știe de câtă vreme își încheiase rugăciunea aceasta Zaharia înaintea lui Dumnezeu și Elisabeta, cum să te mai rogi când ai 90 de ani, Doamne, mai dăm un copil. Probabil că s-o fi rugat ei vreo 40, vreo 50 de ani. Deja ăstora mai mari le rușine, dacă au 15, 16, 17 ani, să audă, uite, mămica îți mai aduce un frățior. Nu, Doamne ferește de așa ceva. Așa sunt tine. Să zicem că vreo 20, vreo 30 de ani s-au rugat lui Dumnezeu Zaharia și Elisabeta cerând un copil din partea lui Dumnezeu. Dar au încetat să mai se roage. Într-un fel e normal. Nu-i condamnăm pentru lucrul acesta. Ei, Dumnezeu a vrut să le răspundă. Și când vine îngerul la Zaharia, îi spune, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Care rugăciune? Păi uite, nevasta ta Elisabeta va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Zice, dăm un semn. Prin ce voi ști? Dăm un semn. Prin ce voi ști că e adevărat ce îmi spui tu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că erau înaintați în vârstă. Dumneavoastră, dacă ați fi fost în locul lui Zaharia, la ce semn v-ați fi așteptat? Fiți foarte atenți. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, vorbește despre cei doi părinți al lui Ioan Botezătorul, că amândoi erau neprihăniți. Subliniați lucrul acesta. Un neprihănit cere un semn. Dumneavoastră, la ce semn v-ați fi așteptat? Mă gândesc, am stat și am spus, ce s-o fi gândit Zaharia? Ce semn? De-o dat Domnul altceva. S-o fi gândit așa. Suntem bătrâni amândoi. Că asta avea un cal. Ăsta era motivul pentru care i-a oprit rugăciunea. Suntem prea înaintați în vârstă. Dăm un semn. Probabil s-ar fi așteptat nevasta ta Elisabeta va întineri. Asta poate ar fi plăcut. Că neprihăniții pot greși. Dumnezeu niciodată. Elisabeta, Zaharia, erau oameni neprihăniți și oameni neprihăniți pot greși. Dumnezeu nu greșește niciodată. Când Dumnezeu promite, așa e. Roagă-te lui Dumnezeu. E suficient să te rogi lui Dumnezeu cu credință. Nu-ți poți ține nervii în frâu, nu-ți poți ține gura în frâu. Dumnezeu îți poate da un semn și trecem cu toții pe silent. Dacă la tine acasă a fost gălăgie, se poate face liniște mare. Ce a zis Dumnezeu mări atunci când era învolburată, agitată și făcea gălăgie mare? Taci fără gură. Treci pe modul silențios. În tăcere. Și ți-e suficient un diabet să ți se moaie picioarele, că nu-ți mai arde. S-o da Dumnezeu un semn. Ți-e suficient să fie niște bătăi mai rapide sau neregulate la inimă să tragi aer, că nu-ți mai vine să strigi. Și vrem de la Dumnezeu semne, că noi nu avem credință. Dar semnele, dragii mei, nu sunt neapărat o garanție a unei mari spiritualități pe care o avem noi din partea lui Dumnezeu. Să recunoaștem că toate e numai mila și dragostea lui Dumnezeu. Slavă Lui! Din dragoste, pocăiți unii sunt mai bolnavi decât alții. Din dragoste. Pentru că Dumnezeu ne iubește și ne vrea mai aproape de El. Haideți să ne uităm că vorbeam de trei dovezi care certifică o pocăință după voia lui Dumnezeu. În primul rând, dacă vrei să fii pocăit, trebuie să recunoști că al Domnului cuvânt este dovada perfecțiunii lui Dumnezeu. Cuvântul este dovada perfecțiunii lui Dumnezeu. Haideți să reascultăm niște versete din același capitol, Matei 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. Vă spune ceva lucrul acesta? Fiți foarte atenți, citiți acasă cântarea lui Zaharia, tot din Evanghelia după Luca. Și să vedeți că după ce cântă el lui Dumnezeu, ne zice cuvântul lui Dumnezeu că pruncul creștea, dar a stat în locuri pustii și nu s-a arătat mulțimii până la vremea potrivită. Adică primește o binecuvântare atât de mare, vine un înger, îți dă un semn, providențial îi spui numele. N-a putut să vorbească până în momentul în care a rostit numele. Și acum el trebuie să stea undeva în pustie. Acolo să-și trăiască copilăria lui, acolo să maturizeze și acolo să pregătească. V-ar conveni? Zaharia a știut lucrul acesta. Însă, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este dovada perfecțiunii. Nu sunt cuvintele lui Dumnezeu ca și cuvintele noastre. Vorbim așa în doi peri. Predicăm, dar vrem să lovim nu știu în ce direcție. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i tendențios. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i prefăcut. El este dovada perfecțiunii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ne vorbește despre un Dumnezeu perfect. Și ne-a dat Dumnezeu un cuvânt perfect. Aici nu-i că în pocăință oscilăm și că facem cum credem noi că e bine. Când am făcut rabat de la cuvântul lui Dumnezeu, nu mai suntem după calea Domnului. De aceea cuvântul ce vine dincolo de da sau nu, vine de la diavol. Pentru că al Domnului cuvânt este dovada perfecțiunii. Ne zice cuvântul lui Dumnezeu așa, că El a propovăduit în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Nimic necunoscut față de noi. Doar că eu vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă n-ar fi fost în pustie începutul lucrării lui Ioan Botezătorul, ar mai fi scris ceva versetul 3 despre el? Ce Ioan este acela care fusese vestit. Dacă își începea propovăduirea în sinagogă, era el Ioan? Nu. Dar dacă, dragii mei, ar fi fost în pustie, dar n-ar fi propovăduit ceea ce versetul 2. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și ar fi propovăduit ceea ce a făcut un păstor despre care am citit zile trecute când a fost invitat la o femeie acasă care simțea că se prăpădește cu o ardă păcatele. Și a zis, trimiteți păstorul la mine acasă că nu mai pot, simt că mă prăpădesc. Deși ea mai mergea la biserică. Știți ce a zis păstorul, femeie? Stai liniștită. Primul lucru este că tu ești prea stresată, ai nevoie de liniște. Al doilea lucru, vino și fă-te membră în biserica noastră. Și a mai trecut 20 de ani. După 20 de ani, din nou păstorul a fost chemat la ea acasă și a zis, spune-mi ce să fac, de data asta simt că ard asupra poverilor, păcatelor din viața mea. Simt că între mine și Dumnezeu există distanță mare, eu nu m-am împăcat. Pentru că singurul lucru pe care mi l-ai cerut data trecută a fost să mă liniștesc și să mă fac membru la biserica ta. Ai ceva că sunt pe moarte, îmi oferă ceva cuvintele tale, măcar de data aceasta. Dacă n-ar fi propovăduit Ioan pocăința și ar fi zis că era la modă, dă zeciuielile, păzește sabatul. Dar că ar fi încurajat doar lucrurile astea Ioan. Era el Ioan despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, care este perfecțiunea lui Dumnezeu? Nu era el Ioan. Vedeți, dragii mei, nu sunt eu Nelu Popelea pe care îl vrea Dumnezeu, dacă nu trăiesc după Scriptură. Nu ești tu Gheorghe. Nu ești tu Nelu sau Mărioara pe care îl vrea Dumnezeu în Rai. Și al cărui nume cred că este scris acolo în cartea vieții lui Dumnezeu. Dacă nu trăiești tu, e altcineva și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Cât de bun e Dumnezeu! M-am gândit la Iisus Hristos, care nu intră cu cizmele de gumă în viața noastră sau cu bocancii, care bate elegant la ușa inimii noastre, care conștientizează atunci când e boala cât de mare. Conștientizează, ești slab, ești păcătos, ești... te face conștient, nu dă buzna în viața ta, nici măcar vindecare nu-ți dă. Păi nu te face conștient, că ești tău, că ești slab, că ești vinovat. Amin. Și atunci în dragostea Lui îți dă binecuvântare. Slavă Lui Dumnezeu.
Amin.
Nu era Ioan Botezătorul, dacă nu s-ar fi axat după cuvântul Lui Dumnezeu, care este dovada perfecțiunii. Dragii mei, uitați-vă cum lucrează Ioan după cuvântul Lui Dumnezeu. În smerenie, în supunere. Gândiți-vă la o lumânare. Când o aprinzi, luminează tot. Mai puțin pe ea. Asta face Ioan Botezătorul. Ca Biblia să poată să ne spună nouă astăzi, El este acela despre care s-a vestit cândva. Luminează tot. Numai pe El nu. Pentru că așa sunt oamenii care fac voia Lui Dumnezeu. Într-o zi, la un frate păstor a ajuns un credincios din biserică, pun ghilimele de rigoare. Poate pare cam dur ceea ce a făcut păstorul, dar e după cuvântul Lui Dumnezeu. Și până nu am fi după cuvânt, nu vom fi, de cum zicem noi, spre perfecțiune. Că nu vom fi noi perfecți niciodată pe pământul acesta, dar dacă ne pocăim, tindem spre perfecțiune. A venit credinciosul acesta la păstor și a cerut bani împrumut. Bineînțeles că păstorul a trebuit să facă lucrul acesta, era datoria lui să ajute membrii din biserică, credincioșii și pe toți oamenii, dacă poate să facă lucrul acesta. Și în timp ce număra banii să îi dea credinciosului împrumut, credinciosul începuse să se jure acolo. Acum nu s-o fi jurat el că să-i sară capacul de la roată sau mai știu eu ce. Dar se jura într-un fel om. Erau cuvinte mai multe decât cere Scriptura. Și la un moment dat, în timp ce număra banii, păstorul s-a oprit și a zis, opa, eu nu mai pot să-ți dau bani împrumut. Dar de ce te-ai răzgândit dintr-o dată? Pentru că tu ieși din cuvântul Lui Dumnezeu. Biblia zice, da, da, nu, nu. Iar când începe aici să faci jurăminte, deși Dumnezeu nu-și cere, asta mă face să cred că eu nu o să mai primesc banii de la tine și ești un om care nu te ții de cuvânt. Dragii mei, cuvântul Lui Dumnezeu este da, da, nu, nu. Atâta vreme cât vom face după El, vom fi binecuvântați. Pentru că este dovada perfecțiunii Lui Dumnezeu. Iată că avem ceva învățat chiar în ziua de bobotează. Să nu ne uităm neapărat numai la alții. Acești oameni care ne înconjoară pe noi vor veni când vor vedea că suntem oameni după cuvântul Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul.
Amin.
În al doilea rând, pocăința este dovada apartenenței noastre. Cea de-a doua dovadă. Să mergem direct la versetul 7 și vom citi până la versetul 9. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii al lui Avraam. De contestat, îl susținem pe Ioan Botezătorul, îi facem galerie, știți când? Când nu suntem noi în situație. Dar dacă am fi în situația lui Ioan Botezătorul, fiți foarte atenți. Nu ni s-ar spune nouă, măi oameni buni, nu mai fiți așa tăioși. Pierdeți oameni importanți din cetate. Măi oameni, rămâneți în minoritate. V-ați făcut o biserică așa de mare, iar voi cu predicatorii ăștia tăioși, tot cu bâta pe ei, tot cu sabia ridicată, îndepărtați oamenii. Dar Ioan a zis, nu-i nimic. Dar Ioan nici nu-și dorea să fie cu mulții mari. Așa, doar de dragul ochilor. Și-ar fi dorit să fie cu toți în Raiul lui Dumnezeu. Să fie mântuiți. Dar dacă numai atâția oameni aleg pocăința, atâția să fie. Noi, din dorința că să fim mai mulți, din dorința că să dăm bine cu toți oamenii, cu toți intelectualii, cu mai mari locului, cu mai mari cetății, cu mai mari țări, ne temem uneori că am putea pierde persoane importante. Dar ce o face când îl pierdem pe Iisus? Dacă Ioan rămânea așa, rămânea un pusnic pentru toată viața lui. Nu numai că a fost prima dată un anonimat după voia lui Dumnezeu, de data aceasta, vă spun, ar fi rămas singur pentru totdeauna. Fiindcă Iisus nu l-ar mai fi ales pe el să meargă să boteze. Dar a trebuit să țină de adevăr. Și noi trebuie să ne ținem de adevăr, dragii mei. Vreau să vă întreb un lucru. Ioan s-a plâns vreodată că el postește des. Și și că ucenicii lui Iisus nu postesc des. Ioan era ucenicul lui Iisus. Ucenicii lui Ioan se pare că erau doar ucenicii lui Ioan. Deși Domnul mai târziu, cu ce botez a spus unora, ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan. Trebuie să vă botezați cu botezul pocăinței, zicea, nu? Apostolul către ei. Ce vreau să spun? Știți cumva că Ioan Botezătorul s-a plâns că el postește des pe când ucenicii lui Iisus, deși și el era ucenic al lui Iisus, ei nu posteau? Iisus a zis, va veni vremea în care va fi luat mirele de la ei. Și atunci vor posti și ei. Dar lucrurile acestea le spunea ucenicilor lui Ioan. Că ucenicii lui Ioan s-au plâns zicând, noi postim des. Nu Ioan Botezătorul. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Dragii mei, lui Ioan Botezătorul lui părea rău că făcea lucrurile astea pentru Dumnezeu. Și m-am gândit la un lucru. Dacă am pomenit numai pe unii, m-am gândit și în dreptul meu, poate că au făcut și alții din biserică, dacă am pomenit numai pe unii și noi am pomenit pe toți, n-ar fi trebuit să facem lucrul acesta. Să ne ierte Dumnezeu. Dacă m-am gândit, uneori dacă nu suntem capabili să facem lucrul acesta, pentru că n-am făcut niciodată gândindu-mă să minimalizez pe cineva, n-am făcut. Dar am greșit. Probabil că am greșit fără să-mi dau seama, deși am zis să binecuvânteze Dumnezeu pe toți care au făcut ceva. Sigur că n-am uitat de nimeni care a făcut ceva pentru biserica aceasta. Dar uneori ți-e prea greu, dragii mei, să amintești pe toată lumea. Ar trebui să fie un pomel. Înțelegeți? Ca să facem fiecare bucățică a fiecărui om. Dar totuși, vreau să vă spun, corect și după cuvântul lui Dumnezeu e să-i pomenim pe toți. Dacă nu, să nu pomenim pe nimeni și să spunem, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți care au făcut. Așa e drept. Amin. Asta e o parte. Dar cealaltă parte, dragii mei, trebuie să vă spun. Asta m-a făcut să vă spun astăzi adevărul. Cealaltă parte de adevăr este că după ce ai făcut ceva, nu trebuie să spui absolut nimic.
Amin.
Știți ce a zis? A zis un păstor odată așa unui frate care a dat o sumă importantă de bani. Vă mărturisesc în fața lui Dumnezeu. Astăzi dimineața am citit o ilustrație și m-am gândit totuși de ce am scris-o, Doamne. Asta e ilustrația. Un păstor stătea de vorbă cu un credincios care la nesfârșit se lăuda că a dat o sumă mare, mare de bani. Asta am citit azi dimineața. O sumă mare de bani. Și la un moment dat păstorul a obosit tot să-l asculte spunând că eu am dat, eu am făcut, merit mai mult. Și știți ce a zis? A zis, auzi, când ai, taci din gură. Când primești, vorbești. Nu asta o dovadă a pocăinței, dragii mei. O latură este aceasta în care am greșit noi. Nu i-am amintit pe toți. Ăsta e adevărul. Dar adevărul mai are încă o latură când faci un bine. Fii după inima lui Dumnezeu și fă-l după Scriptură, ca Domnul Dumnezeu să poată să îți răsplătească. Am rămas marcat de ceea ce spunea Nicolae Iorga. Lemn bun, lemn rău, aceeași cenușă. Dar nu aceeași placă. Fiți foarte atenți. Lemn bun, lemn rău, aceeași cenușă. Dar contează flacăra cu care arde după Dumnezeu. Flacăra pocăinței. Dacă ținem Scriptura și ținem Cuvântul lui Dumnezeu și pocăința așa cum ne-a dat-o, avem o șansă să ne mântuim sufletul. Și să nu ne gândim doar la tablou istoric. Eu am botezător. Noi am trecut să ne gândim ce am putea învăța noi despre pocăința aceasta. Dacă vreți, atunci s-a pus bazele, sau mai clar spus, modelul unei pocăințe după inima lui Dumnezeu. Dragii mei, în al treilea rând, un al treilea lucru, o a treia dovadă la care ar trebui să privim în această zi. Zmerenia este dovada statorniciei în pocăință. Ăsta e al treilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm în dimineața aceasta. Zmerenia este dovada statorniciei în pocăință. Dacă până acum am zis că al Domnului Cuvânt, Cuvântul lui Dumnezeu este dovada perfecțiunii, dacă, dragii mei, am spus în al doilea rând că dacă pocăința este dovada apartenenței noastre, în al treilea rând vreau să spun că zmerenia este dovada statorniciei în pocăință. Dacă te verifici, da, eu sunt pocăit, pocăit. Asta e dovada apartenenței. Și pocăința asta mai trebuie verificată o dată. Și dovada că ești pocăit e zmerenia. Pentru că trecem acum la versetul 13 în continuare, botezul lui Iisus. Și ne zice cuvântul lui Dumnezeu așa, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și, din ceruri, s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De ce a zis Dumnezeu așa? Îmi găsesc toată plăcerea în Fiul meu prea iubit. Pentru că s-a smerit, zice Filipeni. Pentru că s-a smerit până la cruce. Pentru că s-a smerit așa și în situația aceasta să împlinească tot ce trebuie împlinit. Tu trebuie să mă botezi. Tu, Ioane, trebuie să mă botezi. Nu mai vreau să vă spun că smerenia o văd la două persoane aici. Nu numai la Iisus. Smerenia o văd și la Ioan. Că după ce din cer s-a auzit acesta e Fiul meu prea iubit, Ioan nu se supără. Să meargă acasă supărat și să bată bobocii de gâscă și să facă nu știu ce, scandal în cască, e supărat. Că a venit de la biserică sau de unde, că a fost nedreptățit. E smerit și Ioan Botezătorul. Pentru că știe să-și vadă de treaba lui. Credeți că mie nu-mi vine în suflet câteodată atitudinea aceasta? Poate sunt nedreptățit. Dar atunci știu. Nu-i de la Domnul. Într-o zi va veni vremea, dragii mei, când se va vedea ceea ce am făcut pentru faima noastră, pentru imaginea noastră și ceea ce am făcut pentru Dumnezeu cu adevărat. Bă, Dumnezeu nu îl duce în tenanță. Dumnezeu e corect întotdeauna. Vreau, dragii mei, să înțelegem că uneori ne uităm la obstacole și înfrângerea așa are loc în viața noastră când privim obstacole. Ne uităm la ele cât de greu e să încalc eu pe caracter. Să fiu eu atât de transparent, așa ca și cel mai curat geam, ca și cea mai curată sticlă. Să fiu atât de foarte greu. Să vedem și mai punem, și de puțin, și le învârtim, și le mototolim, și le băgăm în ceasă, și le băgăm în sfeclă. Ne băgăm pe unde putem. Și când ne gândim la smerenia asta, care e dovada pocăinței noastre, ne gândim la cât de mari obstacole avem. Și când privim obstacolele, suntem înfrânți. Dar Dumnezeu ne cere în această zi să privim mijloacele prin care putem să ajungem niște oameni miruitori. Satana zicea în clipa aceea, îl botează Ioan Botezător. Și-o găsit botezător acum. Un om. Dacă se uita la obstacolele care urma Iisus Hristos, poate n-ar fi avut biruință. Dar se uita la mijlocul ceresc, la Cel care din cer a vorbit și a zis, acesta este Fiul în care îmi găsesc toată plăcerea. Și pe această zi, dragii mei, suntem chemați să ne uităm la mijloacele care ne dă biruința, puterea Duhului Sfânt. Și nu la obstacolele care le avem de trecut. Martin Niemöller a fost omul care a stat închis pentru numele Domnului. Și un ziar creștin scria despre el și spunea oamenilor, mergeți și vizitați-l, acum e în libertate. Și s-au dus tot felul de reporteri ca să-l viziteze pe cel care a fost în lagărul nazist pentru numele lui Isus. Și când a ajuns acolo, puneau întrebări, tot felul de lucruri, el nimic. Numai din Evanghelie, numai din Biblie, numai din Biblie, iar Evanghelie, la toate întrebările. Și unul a plecat de acolo nervos și a zis, după ce a stat 6 ani într-un lagăr nazist, îi pui o întrebare și el vorbește tot despre Evanghelie. Și a plecat nervos, considerând că a venit degeaba. Dragii mei, smerenia este aceasta, care în orice vorbește numai despre Iisus. Atitudinea trebuie să vorbească despre Iisus. Tot trebuie să vorbească despre Iisus Hristos. Haideți să recunoașteți în această zi. Vă întreb un lucru. Am întrebat și aseară la Aradul Nou. Fraților și surorilor, ați avut dimineți în care v-ați trezit fără niciun apetit de viață? Așa, parcă nu mai am nicio tragere de inimă, nimic. Ați avut așa? Știți de ce, dragii mei? Știți de ce pare că viața noastră n-are niciun rost, n-are niciun farmec, o trăim fără niciun apetit? Pentru că nu ne-am umplut fiecare dimineață de Iisus Hristos. Pentru că nu ne-am umplut fiecare amiază de Iisus Hristos, pentru că nu ne-am umplut zilele, pentru că nu ne-am umplut nopțile, pentru că nu ne-am umplut viața întreagă de Iisus Hristos, de aia suntem săraci și așteptăm să murim sau nu știu ce. Ori Iisus Hristos și în viața aceasta vrea să trăim cu bucurie. Nu vrea Dumnezeu să fim așa ca unor legume amărâte. Le-am luat pe cele bune și până când vine fratele Tuțu la Arad, poate să rămână acolo două fire de ardei din aceea piperniciți. Eu îmi lua pe aia atunci sau ia cu plugul. Nu așa vrea Hristos să trăim. În lumea aceasta bucuroși pentru că tot cu El suntem. Ori aici, ori acolo. Așa vrea Domnul Dumnezeu să ne trăim viața. Binecuvântat să-i fie numele.
Amin.
Să ne umplem viața în întregime de puterea lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Vreau să vă spun că experiențele sunt cel mai dur profesor, așa zicea cineva.
Amin.
Experiențele din viață sunt cel mai dur profesor din viața noastră. De ce? Pentru că el prima dată dă testul și după aceea înveți teoria. Să nu lăsăm experiențele din viață să ne învețe, dragii mei, ci să lăsăm pe Duhul Sfânt prima dată să ne învețe. El nu e un dur profesor. Duhul Sfânt ne înștiințează. De ce? Ca să nu ne învețe experiența. Dar noi vrem, lasă ne învețe experiența. Și experiența e cel mai dur profesor. E cel mai dur profesor. Pentru că prima dată treci testul și după aia înveți din el. Ce ai putut să știi înainte dacă ascultai de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În anul 1924, Eric Liddell participa la Jocurile Olimpice. A fost campion atunci la Jocurile Olimpice la cursa de alergare 400 de metri. Dar la cursa de 100 de metri plat a fost descalificat. Știți de ce? A fost descalificat pentru că l-a pus să alerge duminica. A zis, eu duminica nu alerg. Eu vreau să țin ziua Domnului. La cursa de 400 de metri pe care a câștigat-o, a primit un bilet din partea unuia care era, un american, care era în tribună, i-a dat un bilet și majoritatea oamenilor care erau acolo și filmau, se gândeau să mototolească biletul și l-arungă. Cine știe ce i-o fi scris. Dar a primit un bilet pe care zicea așa, cartea pe care tu o respecti, e cartea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te va onora pentru ceea ce faci tu. A luat biletul, a ținut în mână toată cursa și cu el așa a alergat. Știind că e o încurajare din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, textul acesta, cuvintele lui Ioan Botezătorul, cuvintele lui Iisus, cuvintele cerești care s-au auzit la Bobotează, au rolul să ne învioreze, să ne dea nădejde, să ne dea un imbol spiritual spre a-L urma pe Dumnezeu. Vremea nu va fi multă și Iisus va veni. Și vom primi fiecare dintre noi răsplata. Domnul să ne ajute să punem mâna pe împărăție și să ne păstrăm numele scrise în cartea vieții. Amin.